Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi din nou despre bogăție și sărăcie. Atenția noastră se va îndrepta spre această temă clasică a teologiei morale. E o problemă veche a umanității, dar și de permanentă actualitate. Biserica, prin sfinții ei, a încercat în permanență să îndemne pe oameni la solidaritate, atenționându-i totodată asupra pericolului pe care îl implică atașarea pătimașă de bogăție. În fapt, biserica transmite mai departe învățătura lui Hristos, care s-a referit în repetate rânduri la acest aspect. Alături de noi, pentru a discuta acest subiect, se află Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, am vorbit despre bogăție în cursul emisiunii anterioare, vom vorbi și astăzi de asemenea despre sărăcie. Spuneam că în sine bogăția nu este o virtute, așa cum nici sărăcia nu este o virtute, deși asumată de monahi, ea este într-un fel un canon asumat liber și ea poate fi, să zicem, un propulsor spre viața duhovnicească, însă în cazul celor care suportă sărăcia ca o chestiune impusă din afară de mediul social, ea în sine nu este o virtute. Spuneați, Sfinția voastră, în emisiunea anterioară că dacă este asumată duhovnicește, starea respectivă poate să ne confere un plus duhovnicesc. Însă ați observat că de multe ori acolo unde este sărăcie există și foarte multă promiscuitate morală, depravare și neorânduială duhovnicească. De ce oare?
Da, pentru că omul se simte neîmplinit, nemulțumit. Apare lupta pentru a supraviețui și de bună seamă că lupta aceasta nu este întotdeauna cu cele mai sănătoase mijloace sau nu este o luptă dreaptă. Până la urmă e un război de supraviețuire și atunci omul sărac, omul nevoiaș, e în stare să facă orice pentru a-și agonisi traiul zilnic sau o bucată de pâine sau uneori pentru a-și satisface anumite patimi, pentru că și omul sărac e pătimaș și din alte puncte de vedere și simte și el nevoia să-și satisfacă patimile care îl domină, care îl chinuie și, bineînțeles, făcându-i pe alții să sufere și chinuindu-i pe alții. Așa că un om sărac, dacă nu este și credincios, nu va putea face față situației în mod echilibrat, în mod pașnic, adică sărăcia nu-i va fi de folos, ci îl va distruge.
De multe ori ne întâlnim pe stradă cu oameni nevoiași. Cei mai mulți sunt de etnie romă. Această etnie de multe ori are mulți membri care suportă această stare, dar nici nu fac nimic. Vedeți, dacă cer un ban, să spunem că le dai, dar dacă i-ai îndemnat, să zicem, să meargă undeva la muncă, să-și câștige un ban cinstit, să caute, să trăiască normal, ca un om normal, nu o va face. S-a obișnuit să cerșească, iar starea aceasta de sărăcie atrage după sine alte și alte căderi.
Da, se întâmplă ca mulți din cei care cer în felul acesta să fie mai bogați decât cel care dă.
Asta un alt aspect deja.
Da, adică ei nu sunt neapărat săraci, sunt cerșetori de meserie și pot fi foarte bogați, deși nu arată lucrul acesta. Pentru că s-au obișnuit cu un anumit mod de viață, dar nu sunt neapărat oameni săraci.
Un alt aspect, de pildă, dacă sunt săraci și au bani puțini, banul pe care îl câștigă cerșind îl consumă pe băutură, de pildă.
Din păcate, da. Nu, adică sunt săraci și pătimași, cum spuneam mai devreme, și nu se limitează doar la aș asigura traiul zilnic sau o bucată de pâine pentru ei și pentru copii, ci se merge și pe împlinirea patimilor, beție, desfrâu și toate celelalte.
Un copil născut într-o astfel de familie are șansa să-și depășească condiția?
șansă, sigur că are șansă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Cred că orice om are șansa de a ieși din condiția mizerabilă în care se află, cel puțin din partea lui Dumnezeu. Există șansă pentru fiecare om, dar pe lângă șansa pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să existe și din partea noastră, oamenilor, o conlucrare, o colaborare. De aceea se spune că noi creștinii trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Suntem tovarăși de lucru al lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Așa că și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca acești oameni să-și poată valorifica această șansă pe care Dumnezeu o dă fiecărui om de a se mântui în cele din urmă, nu neapărat de a deveni mai bogat sau mai înstărit, ci de a se îmbogăți duhovnicește. Și sigur că îmbogățindu-te duhovnicește, Dumnezeu ți le rânduiește și pe cele materiale, pentru că, așa cum spune Sfânta Evanghelie, știe Tatăl vostru că aveți nevoie de toate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Ei, în ce măsură reușim noi, ca și creștini, ca și preoți, să ne punem în slujba lui Dumnezeu, în această lucrare de mântuire a lumii? Aceasta este greu de spus, cât de mult aducem sau nu aducem roadele pe care Dumnezeu le așteaptă. Pentru că, vedeți, Mântuitorul s-a uitat peste holde și le spunea apostolilor că secerișul este mult, iar secerătorii sunt puțini, din păcate. Sunt mulți oameni care așteaptă, care au nevoie de ajutorul nostru duhovnicesc și noi nu suntem în măsura de a-l putea oferi pe cât se dorește și pe cât se așteaptă. Dar, zice Domnul, rugați pe Domnul secerișului ca să scoată secerători. Ar trebui noi să ne rugăm mult lui Dumnezeu ca să rânduiască oameni potriviți care să lucreze în aria sa, în via sa.
Părinte Teofil, în privința celor sărmani, Mântuitorul, Biserica, Sfinții lui Dumnezeu ne îndeamnă la solidaritate, la atenție față de cel aflat în nevoi. Și multe scrieri ale părinților fac amintire despre acest aspect. În primele veacuri s-a scris o lucrare păstorului Herma, foarte interesant. Acolo este o imagine cu ulmul și vița de vie. Ulmul ca un copac solid pe care vița de vie se înfășoară și își poartă rodul. Deci, iată că ulmul poate ajuta vița de vie să se ridice sus și să-și poartă rodul. Era o imagine pentru bogat și sărac. Prin cel bogat și săracul se poate ridica din condiția lui mizeră. În cazul însă al celor despre care vorbeam noi aici, care nu vor să-și depășească condiția, nu vor să lucreze, în ce măsură are efect ajutorul nostru dacă noi facem milostenie cu ei, iar milostenia se reflectă tot în alcool, tot în nemuncă, nu cumva sprijinim păcatul lor?
Noi nu asta dorim, să sprijinim păcatul lor, noi vrem să-i ajutăm, vrem să, măcar așa, cu o fărâmă, să le facem viața mai frumoasă, mai ușoară, mai umană, mai omenească. Dar dacă ei folosesc greșit darul pe care îl primesc, noi nu putem fi vinovați, aș zice, de acest păcat al lor, de această neputință, poate, sau slăbiciunea lor. Pentru că omul, dacă păcătuiește, păcătuiește și pentru că nu cunoaște adevărul lui Dumnezeu și pentru că este lipsit de harul lui Dumnezeu care să-l întărească, să-l susțină. Așa că nu-i putem judeca pe acești oameni, putem să-i compătimim. Și vedeți că dacă există iad, există pentru că omul se poate închide, poate respinge ajutorul lui Dumnezeu sau poate folosi greșit ajutorul lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu. Așa și în lucrarea noastră omenească. Noi vrem, încercăm, facem ceea ce ne stă nouă în putere, dar nu suntem siguri că ceea ce facem pentru acești oameni va și duce la un rezultat dorit și așteptat, adică salvarea deplină a acestor suflete. Dar Dumnezeu prețuiește mai mult gestul nostru. conotația spirituală a gestului nostru, încărcătura spirituală, contează foarte mult cu ce inimă dai. Ce simți în inima ta atunci când ajuți pe cineva, nu ce va face cel în cauză cu ce i-ai dat, ci ceea ce ai simțit tu pentru el. Important este să avem o inimă milostivă, care să iubească pe toți oamenii, să-i fie milă de toți oamenii, și această inimă milostivă se va învrednici de milostivirea lui Dumnezeu. Iar judecata îi aparține lui Dumnezeu.
În primul rând, în aceste familii suferă copiii și ei vor crește în același duh, în același mod de a gândi, de a trăi. Însă important este să ne dăm seama că îi putem ajuta pe acești oameni nu neapărat prin gesturi materiale, cât și prin gesturi duhovnicești, prin faptul că le putem oferi șansa de a învia duhovnicește, de a-i aduce pe calea mântuirii, de a le schimba felul de a gândi. Și
cred că cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi cuiva și lumii întregi este să devenim noi oameni duhovnicești, oameni îmbogățiți întru Dumnezeu. Și atunci când Mântuitorul vorbește în cuvântul acela despre judecata de apoi, că gol am fost și m-ați îmbrăcat, în temniță și m-ați cercetat, flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, în acel cuvânt el se referă și mai ales la nevoile spirituale ale omului, adică gol am fost și m-ați îmbrăcat, nu? E omul golit de haina cea luminoasă, de haina harului pe care a pierdut-o prin păcat, și atunci la botez el este îmbrăcat iarăși în veșmântul nestricăciunii, în haina mântuirii. Sau flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, adică e omul flămând de cuvântul lui Dumnezeu, de pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, pe care noi ca biserică, ca oameni credincioși trebuie să o oferim celor care sunt lipsiți de această hrană. În temniță am fost și m-ați cercetat, nu? E omul întemnițat de patimi, care strigă, precum strigă psalmistul, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Deci iată, toate aceste fapte bune pe care noi le privim mai mult în latura lor trupească, materială, pentru că e nevoie și de îmbrăcăminte, și de hrană, și de apă, și așa mai departe, dar să nu uităm că mai presus de toate acestea, omul are nevoie de cele duhovnicești, pentru că tot Hristos o spune, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așa că omul are nevoie mai ales de această hrană spirituală, de această milostenie spirituală pe care noi ca oameni duhovnicești, ca oameni credincioși trebuie să o facem. Și bineînțeles că dacă îi ajutăm pe oameni și îi folosim duhovnicește, va fi cu neputință să nu îi folosim și material, în măsura în care este nevoie și în măsura în care putem să facem acest lucru.
Sfinții Apostoli, Sfinți în general, au vorbit mult despre problema aceasta a îmbogățirii spirituale, care se face și prin faptul că suntem atenți cu aproapele nostru. De pildă, Sfântul Vasile cel Mare a scris o lucrare către cei ce se îmbogățesc, unde spune: cel ce își iubește aproapele ca pe sine însuși nu poate agonisi nimic mai mult decât aproapele. Așadar, cu cât sporești față de el în bogăție, cu atât sărăcești în iubire. Diferențele acestea, iată că aduc un
oriță. De aceea se vede că Mântuitorul Iisus Hristos a ales să ia condiția cea mai de jos. Vedeți? Ca o expresie a iubirii curate pe care o poartă față de om, și pentru a nu putea fi, să zic, judecat în vreun fel. Nu, el a zis, fiul omului nu are unde să-și plece capul.
În 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, spune Sfântul Apostol Pavel: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că el, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia lui să vă îmbogățiți. Ce înseamnă să îmbogățirea aceasta? Se referă în primul rând la cele duhovnicești.
Adică să ne îmbogățim întru Dumnezeu, cum o spune el în încheierea parabolei bogatului care i-a rodit țarina. Deci așa se întâmplă cu cei care nu întru Dumnezeu se îmbogățesc. Ce înseamnă te îmbogăți întru Dumnezeu? Tocmai El este cuvântul lui Dumnezeu care se dă hrană celui flămând, El este pâinea, cea vie care s-a pogorât din cer să se dea hrană lumii, El este apa vieții care ni se dă nouă spre a nu mai înseta niciodată. Întru El trebuie să ne îmbogățim, să ne unim cu El prin credință, să ne împărtășim de El în taina Sfintei Euharistii, să păzim poruncile Lui, să dobândim chipul Lui, chipul Lui Hristos, pe care îl cunoaștem din Evanghelie, omul Iisus Hristos, care a trăit în această lume, este chipul pe care trebuie să-l dobândească orice om care vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Adică, e al doilea Adam, care ni se oferă ca pildă. Ceea ce n-a făcut Adam cel din tâi, iată, a făcut cel de al doilea Adam, adică ascultarea față de Tatăl, supunerea până la moarte. Dacă Adam cel din tâi s-a împotrivit voinței lui Dumnezeu și s-a încrezut în sine, s-a încrezut în șoapta diavolului, Adam cel de al doilea nu s-a încrezut în sine și nici în șoapta diavolului, ci a spus, scris este, doar Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Ei, iată, aceasta înseamnă îmbogățirea întru Dumnezeu, a dobândi chipul lui Hristos, a ne supune până la moarte voinței lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții. Și aceasta înseamnă învierea noastră, viața noastră veșnică, pentru că Hristos, dacă s-a făcut ascultător până la moarte, i s-a dat și un nume mai presus de orice nume. Ca în numele Lui tot genunchiul să se plece, lucrul acesta este valabil pentru orice om care se supune voinței lui Dumnezeu până la moarte. Îi se va da un nume nou, va fi scris în cartea vieții și va dobândi fericirea veșnică împreună cu Hristos și cu toți cei sfinți.
Un alt text patristic, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, aparține Sfântului Ioan Gură de Aur, în umilia către Filipeni: voiești să te faci bogat tu, săracule, disprețuiește banii acestei lumi, socotește-i a fi nimic, după cum nimic și sunt, leapădă pofta bogăției și te-ai îmbogățit. Iată, alternanța aceasta între sărăcia de aici și îmbogățirea sufletească. Mulți sfinți, de altfel, vorbeau despre îmbogățirea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Chiar există anumite imagini în viețile sfinților cu anumiți asceți care vorbeau despre faptul că își construiesc în împărăția lui Dumnezeu un castel, un palat. Firește, cei cu care vorbeau nu înțelegeau la ce se referă, dar se referea la un palat, probabil la virtuților care se zidește.
Adică e măreția care îl așteaptă pe om în împărăția lui Dumnezeu. E strălucirea după care omul tânjește totuși, el simte că a pierdut ceva. Dar ceea ce a pierdut, numai Dumnezeu poate să-i redea. Și cu siguranță că deplinătatea bogăției și a fericirii omului nu o vom putea avea decât în împărăția lui Dumnezeu.
Însă interesant, zidirea acestui palat de cristal din împărăția lui Dumnezeu se realiza pe măsura sporului în milostenie aici.
Da, cu cât ajuți mai mult pe cel sărac, cu atât mai mult te îmbogățești în virtute, nu? Cât te lepezi de tine, cu atâta te învii pe tine până la urmă și te îmbogățești pe tine, te zidești fără să știi, fără să cunoști și să înțelegi acest lucru, dar în fața lui Dumnezeu, cel care se zmerește, cel care se umilește, acela crește și se înalță.
Părinte Arhimandrit, vă pun înainte un cuvânt al Mântuitorului foarte greu de altfel, din ceea ce numim noi maximalismul Evangheliei. Îl găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, vorba de versetul 21. Iisus i-a zis tânărului bogat: dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează-mi. Iată un cuvânt foarte greu, în ce măsură el poate fi împlinit astăzi? A fost împlinit de-a lungul istoriei?
A fost împlinit de-a lungul istoriei. În primul rând au făcut aceasta Sfinții Apostoli, care nu cu ușurință au avut ezitările lor, dar în cele din urmă au lăsat toate și i-au urmat Mântuitorului și s-au dus în lumea întreagă pentru a propovădui Evanghelia, pentru a îmbogăți pe cei săraci în cele duhovnicești, întru Dumnezeu, întru cele ale împărăției cerurilor. Și de-a lungul istoriei bisericii sunt foarte mulți oameni care le-au urmat pilda, care au lăsat toate și au urmat întru totul Mântuitorului Iisus Hristos, au mers pe urmele Lui. Și monahii sunt cei care s-au străduit să facă acest lucru. Sigur că nu toți or fi reușit, dar cei mai mulți s-au străduit și în cele din urmă au și dobândit ceea ce și-au dorit.
Vă referiți la monahi, ei primesc, să zicem, partea de avere de la părinții lor, se dispensează de ea, o dau unde vor, săracilor, în sfârșit, instituțiilor de binefacere, și pleacă în lume lepădând toată această grijă. Dar cei care sunt, să zicem, tați, care sunt părinți, care au responsabilitate în familie...
Există un alt mod pentru cei care rămân în lume, pentru cei care trăiesc viața de familie. Cred că există un alt mod de a te lepăda. În ce sens? Adică să nu-ți lipești inima de ceea ce ai, adică tot ceea ce ai este darul lui Dumnezeu. E binecuvântarea lui Dumnezeu, sigur că e și rodul ostenelilor tale, dar ostenelile tale fără harul și binecuvântarea lui Dumnezeu sunt zadarnice. Și atunci, pentru tot ceea ce ai, trebuie să mulțumești ca pentru un dar al lui Dumnezeu și să folosești cu chibzuință. Și dacă se întâmplă uneori să pierzi din diferite pricini, să nu te tulburi peste măsură. Să poți să spui ceea ce a spus Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, cum le-am primit pe cele bune, le primim și pe cele rele. Deci și cel care trăiește în viața de familie, fiind nevoit să aibă anumite avuții necesare pentru traiul de zi cu zi, trebuie să se nevoiască a nu-și lipi inima de ele, adică a nu face din aceste bogății idoli. Adică tot ceea ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu devine Dumnezeul tău. Și nu este un lucru ușor. O știm foarte bine. Nu? Că Mântuitorul va zice: cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. E un cuvânt valabil nu pentru monahi, care, să zicem, nouă copii, sau s-au dezlipit cu destul de multă ușurință de părinți, ci un cuvânt valabil pentru cei care trăiesc în viața de familie, realmente. Dar ei trebuie să învețe să prețuiască tot ceea ce au în lumina lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Și în situația în care, la un moment dat, vor pierde ceea ce au, pentru că vrând nevrând pierzi, fie prin moarte, fie prin alte pricini, pierzi avuția aceasta sau persoanele sau lucrurile de care te legi. Dar dacă le-ai iubit duhovnicește sau le-ai privit duhovnicește, atunci când pierzi, nu te dezechilibrezi, ci îți păstrezi echilibru și calmul. Tu rămâi pe mai departe statornic în credința ta și în dorința ta de a te mântui, adică mai presus de orice pui mântuirea, viața veșnică. Și atunci Domnul a dat, Domnul a luat, orice s-ar întâmpla, tu rămâi statornic în credința ta. De aceea va spune Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat trimișilor lui Ioan Botezătorul, care exprima un soi de îndoială: tu ești sau să așteptăm pe altul? Și Domnul le spune: merge și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți, că orbii văd, surzii aud, muții vorbesc, săracilor li se bine vestește. Și, zice, fericit este cel care nu se va îndoi în credința lui în mine. Așadar, fericit este cel care nu se îndoiește în credința lui în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Și aceasta înseamnă adevărata detașare. Fie că ești monah, fie că ești mirian, să nu-ți lipești inima de nimeni și de nimic în chip idolatru. Adică să nu faci Dumnezeu din nimeni și din nimic, ci să rămâi credincios Dumnezeului celui adevărat, cum zice porunca, să-L iubești din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Și atunci pe toți și pe toate le privești și le primești ca dar al lui Dumnezeu, pentru care mulțumești și încerci să le prețuiești și să le chivernisești în chip cuvincios, în chip bineplăcut lui Dumnezeu, fără să te zmintești și fără să zmintești pe nimeni.
În textul amintit, Părinte Teofil, Mântuitorul spune, dacă voiești să fii desăvârșit, iată, condiția pentru a fi desăvârșit este...
Da, adică
să...
există mai multe nivele. Se pare că nu toți oamenii sunt în stare de a face asemenea renunțări și nici nu-și doresc. Tânărul... Nu există în inima lor o asemenea sete, să zic așa, o asemenea foame, ci probabil este de mai mică intensitate și atunci pentru ei este suficient ca trăind în viața de familie să aibă acest echilibru duhovnicesc, să mulțumească pentru toate, să se străduiască, să păzească poruncile lui Dumnezeu și în felul acesta au toate șansele să se mântuiască, să-și sfințească viața. Dar există și suflete care sunt mai însetate, vor mai mult. Și atunci, pentru aceștia, iată că există posibilitatea aceasta de a renunța la tot și de a se dedica exclusiv slujirii lui Dumnezeu. Se pun în slujba bisericii, vedeți, ca și monah, ca și preoți, ca și apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos.
Și tânărul din Evanghelie, tânărul bogat, venea cu o sete, cu o căutare, vorea răspuns de la Mântuitorul pentru că dorea viață duhovnicească, viață veșnică.
Avea o neîmplinire, vedeți, și cred că orice om la un moment dat simte, orice ar avea și oricât ar avea, simte că nu-i îndeajuns, că e nevoie de ceva mai mult, că nu numai cu pâine va trăi omul, adică nu sunt suficiente bogățiile materiale pentru ca omul să se simtă împlinit. E nevoie de harul lui Dumnezeu, e nevoie de acea comuniune de iubire cu Dumnezeu pentru ca să trăiești într-adevăr sentimentul de deplinătate a vieții, să simți că într-adevăr ești un om viu. Și acest tânăr a simțit aceasta și s-a dus la Hristos cu întrebarea, ce să fac? În anumite limite, el s-a străduit din copilărie să păzească poruncile lui Dumnezeu, dar când s-a pus problema să se dezlipească de tot ce avea, se pare că a plecat destul de întristat, pentru că era lipit totuși.
A fost un cuvânt prea greu pentru el.
Prea greu și
atașamentul
nu era pregătit. Nu era pregătit și cred că nici nu înțelegea. Poate că atunci când spune el, toate le-am păzit din copilărie, posibil să fie acolo și un soi de mândrie care îl făcea să se creadă destul de sporit, cum era specific fariseilor din vremea Mântuitorului ei, se simțeau oameni în regulă, oameni corecți, dar nu este îndeajuns. Este nevoie și de multă smerenie, de aceea Sfinții noștri părinți mereu vor accentua valoarea smereniei, necesitatea smereniei, având, sigur, cuvântul lui Hristos, care spune că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și doar celor smeriți le dă har. Și el îi va ruga pe ucenicii săi să nu se simtă niciodată mulțumiți de ei, zice, orice ați face, oricât ați face, întotdeauna să vă considerați slugi netrebnice. Ori vedeți, tânărul bogat nu avea această conștiință de slugă netrebnică. El era, ca majoritatea fariseilor, un om drept, toate le-am păzit din copilărie. Ei, și atunci Mântuitorul le-a arătat că nu este desăvârșit, că se poate mult mai mult și e nevoie de mult mai mult dacă vrei într-adevăr să fii desăvârșit așa cum îți dorești sau așa cum te pretinzi. Și a plecat întristat. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat, dar a spus-o Mântuitorul după aceea, a nevoie, vor intra cei bogați în împărăție. De ce? Pentru că se lipesc de bogăția lor, adică fac din ea un idol, își pun încrederea în ea și atunci cu foarte mare greutate reușesc să se dezlipească și să își alipească inima în întregime de Dumnezeu.
Dar spune mai departe un cuvânt și mai greu Mântuitorul, pe lângă acesta, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor, mai adaugă și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Propriu zis, este imposibil.
Aproape imposibil, da. Dar este iarăși un cuvânt de nădejde, ceea ce e cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Dacă cel bogat va voi totuși să se mântuiască, va striga, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, scapă-mă, și va găsi Dumnezeu o cale de a-l scăpa din mrejele acestui idol atât de
E un cuvânt pe care tot aici îl găsim. Tiran, întreabă ucenicii derutați cumva, dar cine poate să se mântuiască? Iar Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Și Sfinții Apostoli întreabă despre ei, cu noi ce va fi?
Pentru că iată, noi am lăsat toate.
Tocmai.
Pentru tine. Erau puțin îngrijorați, vedeți. Dar Domnul i-a asigurat că, zice, toți cei care ați lăsat pentru mine și pentru Evanghelie, familie și țarini și prieteni și avuții de orice fel, însutit veți câștiga, însutit vor câștiga toți aceștia și în viacul acesta și în cel viitor viața veșnică vor moșteni. Iar zice, voi 12, e vorba de apostol, zice, voi veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Iată ce mare cinste au primit Sfinții Apostoli pentru că au avut curajul să lase toate pentru Hristos și pentru Evanghelie.
Păi, dacă m-am rite, Teofilul Roman, vorbim aici despre bogăția materială. Ce părere aveți însă despre bogăția intelectuală? Știu 4 limbi, să zicem, am doctorat, am făcut studii la Bruxelles, în Anglia, și apoi vin la mănăstire.
E la fel de periculoasă, poate chiar mai periculoasă decât cea materială, bogăția spirituală, intelectuală, chiar religioasă. Dacă te-ai format în duhul unei anumite religii, să zicem că un evreu, dacă e pus în situația de a se converti la creștinism sau un musulman, sau indiferent ce religie, nu îi va fi ușor. Pentru că el multă vreme s-a îmbogățit în religia respectivă și a pus încrederea, s-a învățat într-un anume fel de a gândi, de a se comporta și foarte greu va renunța la tot ceea ce știe și are pentru a se îmbogăți într-o adevărată înțelepciune care vine de la Dumnezeu.
Dar ce înseamnă sărăcirea aceasta de bagajul, de bogăția pe care a avut-o? Va trebui să sărăcească într-un fel, să facă o anumită renunțare?
Da, dar care nu este deloc ușoară.
Deși, până la urmă, tot noi spunem că darurile, înzestrările acestea ale tânărului, să zicem, că este capabil, că știe multe limbi, că are un doctorat, pot fi folosite și pentru a da un alt fel de impuls monahismului.
Dacă va ști să se zmerească, având toate aceste daruri, el va fi de mare folos pentru biserică. Dar toate virtuțile sale, tot talentul cu care l-a înzestrat Dumnezeu, trebuie să fie acoperite de smerenie. Pentru că dacă nu se acoperă de smerenie, toate acestea se vor strica și vor strica și pe alții și cel în cauză va fi vătămat. Așadar, mai presus de orice, toate trebuie să fie acoperite de smerenie, de umilință. Dacă ai ceva, dacă știi ceva, până la urmă e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să fie lăudat, ție să nu-ți arogi niciun merit, nici o cinste. Și atunci Dumnezeu te va slăvi, dacă tu te vei zmeri pe tine, Dumnezeu te va slăvi, știe El cum și când.
Important este ca un astfel de om să intre pe mâinile unui duhovnic experimentat care știe să-i pună în valoare calitățile, dar să nu-l lase să cadă pradă mândrie, să-l tragă de picior la timpul cuvenit și să-l învețe smerenia și atunci va evolua cum se cuvine.
E o mare artă duhovnicească aceasta și bucuros va fi și fericit va fi acel părinte, dar și acel fiu duhovnicesc care va avea parte de asemenea lucrare duhovnicească.
Pentru că, vedeți, este important ca tinerii noștri să aibă astfel de înzestră, să fie îmbogățiți în știință, în spiritualitate, în sfera intelectuală.
Uitați-vă la Sfântul Apostol Pavel. E un exemplu de asemenea bogăție. Cât de greu i-a fost să lovească cu piciorul în țepușe. Pentru că el era un om bogat în legea iudaică. Și Domnul a căutat spre râvna lui și spre bogăția lui spirituală, dar care la vremea aceea era folosită totuși greșit, era folosită împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului, fără ca el să-și dea seama. Și a găsit Domnul calea de a-l întoarce, de a-l converti și ce mare folos a adus bisericii acest om bogat, totuși, din punct de vedere spiritual. Așa că nu e de lepădat un asemenea om, numai că trebuie să fie îndreptat spre cine și spre ce trebuie.
Trebuie lepădarea de sinele nostru, da. Să nu construim prin aceste calități un fel de idol interior care să stea ca o stabilă între noi și Dumnezeu. Părinte Teofil, vă propun să luăm o pauză muzicală și vom reveni cu alte aspecte legate de viața duhovnicească. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beceul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, mai am o întrebare legată de tema discutată în prima parte a acestei emisiuni. Este vorba de jocurile de noroc. Sunt o preocupare pentru mulți români în ideea de a scăpa de sărăcie, de condiția de jos și pentru a se îmbogăți într-un fel. Sunt legitime? Ce părere aveți despre ele?
Sunt o viclenie demonică. Nu putem privi spre jocurile de noroc ca spre niște mijloace binecuvântate de a ne asigura traiul sau de a ne îmbogăți, nici de cum. Pentru că cei mai mulți pierd. Sunt puțini acei care câștigă și e un câștig nesănătos.
Nemuncit.
Nemuncit. Și cei mai mulți pierd. Și cunosc foarte multe cazuri, foarte multe familii îndurerate din pricina unor asemenea tineri sau cap de familie care, în loc să câștige, își pierd banii la jocurile de noroc.
La români
există... Și devine o patimă.
Da, la români, noi avem o istorie în sensul acesta. Vedeți, după Revoluție a crescut foarte mult ca instituție lotopronul, cum îi spunem noi.
Da.
De asemenea, țineți bine minte
Caritasul
și altele care au fost după Revoluție, ce febră era pentru bani puțini, vei câștiga foarte mult, o psihoză întreagă s-a generat și oamenii se schimbă pur și simplu în ideea de a se îmbogăți.
Că ține de psihologia omului, există tendința aceasta de a obține mult cu efort mic, dar nu chiar cu orice preț.
Însă lotopronul, cel puțin la noi, are aparența unei instituții serioase care dă bani la buget, deci lucrează cinstit, nu sunt...
Cum să zicem că în măsura în care, să zicem, ai obține niște bani într-o anumită împrejurare, care sigur nu sunt bani munciți, trebuie să vezi cum îi faci, cum îi chivernisești, ce faci cu ei totuși. Având în vedere acel cuvânt al Mântuitorului, că faceți-vă prieteni din mamona al nedreptății sau din bogăția nedreaptă, ai câștigat ceva mai puțin cinstit sau mai puțin pe merit, nu neapărat necinstit, atunci fă și milostenie, măcar în felul acesta să-ți răscumperi greșeala. Ajută pe cei nevoiași, iar ție păstrează-ți așa strictul necesar.
De pildă, în țările occidentale, în Statele Unite ale Americii, există ideea cazinourilor, unde merg oamenii în alte societăți, joacă noaptea întreagă, cheltuie sume fabuloase.
Acolo deja e patimă.
Și e ceva absolut bolnăvicios.
Exact.
Dar s-au construit tot felul de instituții, localuri, hoteluri care au astfel de saloane de oameni își cheltuie mulți bani și mult timp, nu neapărat pentru a câștiga, cât pentru a-și împlini o poftă, o dorință de a juca, pur și simplu.
Da, tot ce se întâmplă acolo este de condamnat. Totuși, nu? Un om credincios, un om duhovnicesc nu va cerceta asemenea localuri și nici nu se va lăsa, eu știu, tentat de asemenea câștiguri.
Părinte Teofil, altă întrebare în această emisiune. O doamnă vă întreabă dacă la Institutul Biblic a fost tipărită ediția jubiliară a Bibliei deortosită de Înaltul Sfântul Bartolomeu, de asemenea psaltirea în ediție separată, de ce în cultul nostru, chiar la catedrală, chiar poate la radio sau în alte împrejurări, nu se folosește Psalmul 50 în varianta deortosită de Înaltul Sfântul?
Mă vedeți, orice schimbare de felul acesta nu este primită întotdeauna cu multă ușurință de credincioși. Cred că e și o problemă de obișnuință. Inclusiv în al preasfințitul spunea într-o împrejurare că i-a fost destul de greu să schimbe Psalmul 50 după varianta deortosită și atunci când se roagă, se roagă tot pe vechea variantă pe care a învățat-o, pe care o știe. Așa că va fi un proces destul de durată această asumare a variantei cele noi a Bibliei și a psaltirii. Se va produce probabil în sute de ani, dacă ea va rămâne, dacă va rezista, că nu se știe în ce măsură va rezista în timp. Probabil că vor apare și alte ediții și alte variante, dar cel puțin la noi în eparhie, la centru, la catedrală, mă gândesc că se folosește mai mult decât oriunde. Da. Nu în întregime, dar bănuiesc că mai mult decât oriunde. Da. Și așa, cred că e și o măsură înțeleaptă, adică nu s-a impus acest limbaj, ci s-a lăsat ca să fie asimilat așa, treptat și de bunăvoie. E mult mai înțelept și mai firesc așa, pentru că altfel există riscul să stârnești reacții contrare și tulburări, certuri care nu sunt de niciun folos, mai ales în biserică și mai ales la sfintele slujbe.
Și în privința rostirii psalmilor, altor imne sau cântări bisericești în cultul nostru, există o anumită diversitate legitimă până la un punct. De pildă, la Prislop este într-un fel rostit psalmul 50, la Cluj în alt fel, la Lupșa în alt fel, în altă parte altfel. Deci,
pentru că pe parcurs, vedeți, limba a evoluat, există mai multe variante de traducere.
Dar și interesant,
unii
folosesc variante mai vechi, alții variante mai noi, deci cum simte probabil cu
inima? E o bogăție până la urmă cu care a fost înzestrat omul în acest mare dar al cuvântului. Așa că nu cred că eu nu m-aș împiedica de asemenea. Încerci, dar să te integrezi în fiecare comunitate liturgică.
Ca unul care a frecventat cărțile de cult de atâta timp, auziți zilnic mineele, penticostarul, cântările octoihului, în felul în care ele sună, în felul în care ele transmit un mesaj, ar considerați că ele ar trebui revăzute, deortosite?
Poate că pe aici, pe acolo, anumite expresii ar putea fi, să zic, mai actualizate. Sunt multe care în conștiința poporului nu răsună, nu spun nimic.
Să mânecăm cu mânecare adâncă.
Da, e o expresie foarte frumoasă, dar care nu toată lumea o înțelege. Adică să alergi dis de dimineață, înainte de a răsări soarele. Cum au alergat mironosițele la mormânt, așa sufletul nostru ar trebui să alerge spre Dumnezeu, spre cele duhovnicești. Da. Și atunci s-a găsit și o variantă mai nouă. Sigur, nu e la fel de expresivă, să zic, la fel de frumoasă, dar e mai înțelegătoare. Nu? Dis de dimineață aleargă Duhul nostru către tine, Dumnezeule. Și atunci și altfel înțelegi, altfel poți să trăiești și să exprimi în inima ta această realitate duhovnicească. Și e un mare favor al poporului nostru românesc de a avea cultul totuși în limba vorbită. Și faptul că el nu s-a împiedicat, așa cum se întâmplă la greci sau la ruși, care au păstrat limbajul foarte vechi, la greci greaca veche, la ruși, la popoarele slave, limba slavonă, dar care nu se mai vorbește, poporul nu o mai înțelege decât pe aici, pe acolo, anumite expresii.
Să vă mai pun în atenție un aspect legat de cărțile noastre de cult, anume că specialiștii sunt de părere că anumite nuanțe foarte importante din punct de vedere teologic, reflectate în textul grec, nu se regăsesc în textul românesc.
Așa, atunci păstrăm cuvintele. Vedeți că limbajul liturgic este plin de termeni preluați din limba greacă sau din limba slavonă și pe care încercăm să-i explicăm acolo unde nu există un cuvânt în limba română care să fie înțeles.
Trebuie mult
artă. Și trebuie și experiență duhovnicească, spunea părintele Rafael Noica, această lucrare de revizuire, să zic, a limbajului liturgic ar trebui să fie făcută nu doar de filologi, ci și de oameni duhovnicești care au experiență duhovnicească și care înțeleg duhovnicește acești termeni. Pentru că altfel se pot face și confuzii.
Și probabil că revizuirea aceasta ar trebui făcută la noi pentru a recupera anumite sensuri ce nu se regăsesc în textul nostru. De aceea, probabil, nici nu se traduce textul grec al cărților de cult, al Evangheliei, într-o greacă nouă, pentru că greaca nouă n-ar acoperi
sensurile. Este neputincioasă, da, în a exprima. Dar, pe de altă parte, nu știu care e câștigul, păstrând totul în limba veche. Nu știu cu cât este mai folosit poporul, totuși, că până la urmă trebuie să avem în vedere nu a păstra, eu știu, o piesă de muzeu, această limbă liturgică, pe care oamenii să o admire, sau a folosi realmente poporul și a-l aduce la o anumită înțelegere duhovnicească.
Într-un fel,
nu știu în ce măsură Sfântul Apostol Pavel ar fi făcut acest lucru.
Dar într-un fel ne întoarcem la problema aceea a ajurnamentului. Ei consideră probabil cei da. Greci, monahii, că ar fi un fel de pogorământ nepermis pe care l-ar face către popor, în loc ca poporul să se ridice spre aceste înțelesuri și să
Sfântul Pavel zice că eu prefer 5 cuvinte pe înțeles decât o bogăție de cuvinte care să nu fie înțeleasă. El se referea la darul vorbirii în limbi, care era atunci în biserica primară. Găsesc că e foarte potrivit pentru situația de care vorbim.
Eu am colegi, prieteni, preoți în Grecia, care știu foarte bine limba greacă, slujesc în greacă și mi-au spus așa: poporul cunoaște foarte puțin din limba greacă cultică, pentru că nu vine la biserică. Cei care vin știu foarte bine și înțeleg, dar cineva care nu vine și ar vrea să vină, îi trebuie un timp care se poate prelungi până la un an de zile în care să asculte atent, să-și însușească acel limbaj.
Așa,
după care și
să facă niște cursuri.
Da, dar după aceea l-a priceput, l-a înțeles și este foarte folosit. Iată că până la urmă...
Da, fiecare până la urmă și are justificările.
Da, da. Însă este clar că și la noi e nevoie de o anumită revizuire să se facă.
Oricum,
și în sensul
suntem privilegiați. Suntem foarte privilegiați că avem slujbele în limba vorbită, totuși. Adică înțelegem cea mai mare parte, chiar dacă pe aici, pe acolo, câte un termen este mai de nepătruns pentru mintea noastră, dar în cea mai mare parte înțelegem și ar trebui să fim foarte recunoscători.
Am avut și șansa, Părinte Arhimandrit, ca în secolul 18-19 să viețuiască la noi cărturari de seamă care au tradus aceste cărți de cult. Mă gândesc aici de pildă la Sfântul Episcop Grigorie Dascălul. De la el avem traduse multe din aceste cărți, ulterior au fost doar diortosite adaptate, dar a avut, cum să zic, o talent și înzestrare genială de a transmite acele adevăruri în limba noastră și noi le-am învățat de atunci și iată că avem avantajul de a sluji în limba pe care o vorbește poporul. Părinte Teofil Roman, vă adresez acum altă întrebare. E vorba de spovedanie. Noi, ca preoți, folosim în rândul spovedanii o rugăciune de slegare în care noi ne evidențiem ca persoană, eu cu puterea cea și te dezleg. În alte tradiții se folosesc alte rugăciuni în care, propriu-zis, penitentul este împăcat cu biserica prin intermediul duhovnicului, iar accentul se pune dincolo.
Da, și în tradiția noastră este aceeași rugăciune, numai că nu suntem, eu știu, obișnuiți să pus accent mai mult pe această formulă de influență apuseană care a apărut prin mitropolitul Petru Movilă în tradiția noastră ortodoxă, care s-a inspirat, se vede, mult din tradiția occidentală. Și în rânduiala spovedaniei din Molitfelnic, această formulă pe care noi o folosim de regulă este un adaos după odpustul slujbei spovedaniei. Or, adevărata rugăciune de iertare și de împăcare este aceea pe care ați amintit-o, în care rolul preotului este doar de mijlocitor. El se roagă pentru penitent ca Dumnezeu să-i dea chip de pocăință, iertare păcatelor, dezlegare, deci Dumnezeu să te ierte.
Împacă cu sâna la biserică.
Da, da, da. Deci eu mă rog ca un împreună pătimitor, nu ca unul care am o putere deosebită dată mie de la Dumnezeu.
Cu care eu te iert, da, dezleg.
Da, da. Or, și din nefericire, vedeți, e singura taină la care s-a reușit această influență, pentru că la celelalte s-a păstrat formula ortodoxă. Botează-se robului Dumnezeu, cunună-se robului Dumnezeu, mă împărtășesc eu robului Dumnezeu. Dar la spovedanie s-a reușit această influență și, din păcate, aș zice eu, a devenit regula de bază. Toți, și eu, din păcate, folosesc această formulă, pentru că este mai scurtă. Și în situația în care spovedești lume multă, cum iese la Paști, în posturile mari, e destul de greu să-i rostești fiecăruia acea rugăciune destul de lungă. Și atunci s-a preferat această formulă mai scurtă, în care totuși prima parte este în Duhul Ortodox. Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule. Iar ce urmează este adaosul de inspirație occidentală. Și eu, nevrednicul, te iert și te dezleg. Cumva, poate e și un accent, poate și o garanție pe care și-o dorește păcătosul să știe că a fost iertat. Da. În ce măsură s-ar putea revizui acest lucru? Nu știu, poate s-ar putea să fie aceasta tema unei conferințe duhovnicești, a unei dezbateri, chiar la nivelul Sfântului Sinod, în Comisia Liturgică. Dar, în rânduiala pe care o avem în Molitfelnicul aprobat de Sfântul Sinod, avem acea rugăciune.
Eu am auzit că sunt preoți, e adevărat, foarte puțini, care chiar folosesc acea rugăciune.
Da. Dar nu e deloc greșit. Le poți folosi pe amândouă. Sau, și mai este iarăși o rugăciune foarte frumoasă de iertare la rânduiala împărtășirii bolnavilor. Care, adică se vede că biserica pe parcurs a avut mai multe modele de asemenea rugăciuni. Inclusiv ceea ce noi numim astăzi molitvă de pregătire pentru Sfânta Spovedanie, de fapt este o rugăciune de iertare care ar trebui să se citească după ce s-a spovedit penitentul. Dar acum au devenit rugăciuni cumva pregătitoare pentru spovedanie.
Mai vedeți, noi privim actul spovedaniei, dezlegare respectivă și revărsarea harului care iartă exact în momentul în care preotul face cruce, așa cum și la liturghie, da, facem cruce când sfințim.
Totul e o taină. De când te gândești să mergi să te spovedești, deja începe taina spovedaniei.
Și a iertării.
Și a iertării. Și Dumnezeu te-a iertat înainte de a păcătui. Important e ca tu să-ți dorești să fii iertat și să-ți dorești să pui un început bun și să trăiești după voia lui Dumnezeu. Și atunci te vei bucura de iertarea pe care deja o ai, pentru că Dumnezeu a iertat pe toți oamenii când l-a dat pe Fiul Său, ca să fie jertfit. E un semn că El i-a iertat deja pe toți. Rămâne ca oamenii să-și dorească această iertare și să trăiască bucuria iertării împărtășindu-se de Mântuitorul Iisus Hristos ca jertfă curățitoare, sfințitoare, prin care noi ne împăcăm cu Tatăl nostru cel din ceruri.
Și important este că atunci când oamenii simt că au păcătuit, se simt întinați să meargă să-L caute pe duhovnic, nu să aștepte până vine postul mare sau ce știu când sunt...
Fie e o înțelegere greșită, fie o jmecherie a celui rău care te ispitește să tot amâni spovedania, sau înțelegerea greșită că omul privește spovedania ca pe o obligație religioasă de care se achită anual sau trimestrial. Și după aceea continuă să păcătuiască liniștit, gândindu-se că în postul următor sau anul viitor se va duce iar să spovedească. Nu. Spovedania este taina pocăinței, care trebuie să lucreze mereu în inima noastră. Eu mereu trebuie să-mi văd păcatul, mereu trebuie să mă căiesc și să încerc să mă curățesc de întinăciunea păcatului, pentru ca Dumnezeu să se poată odihni în inima mea. Eu aceasta urmăresc prin spovedanie, ca să-mi pot pregăti inima să devină locașa lui Dumnezeu, să devină templu al lui Dumnezeu, odihna Dumnezeului celui viu. Și atunci pocăința este o lucrare zilnică, de fiecare clipă, mereu cer Domnului să mă ierte, să mă miluiască, să mă curățească de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea.
Pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă să, zicem, să păcătuiesc grav în octombrie sau în aprilie, nu aștept postul următor să vin să mă spovedesc, pentru că se atenuează în noi pocăința și nu știu dacă mai am ziua de mâine la dispoziție, să mai aștept nu știu cât timp până când vine sorocul postului, când mă spovedesc în mod obișnuit.
Te speli atunci când te-ai murdărit, nu stai un an de zile sau lune de zile cu murdăria pe tine. Când te-ai murdărit, te duci și te speli și te simți așa de bine că te-ai spălat și nu zici, a, n-are rost să mă spăl, că iarăși mă murdăresc. Nu folosim această logică când e vorba de murdăria trupească. Chiar dacă imediat mă voi murdări, acum mă duc și mă spăl și fac duș și mă simt așa de bine. Aceeași logică cred că ar trebui să o aplicăm și în murdăria spirituală, în ceea ce privește murdăria spirituală.
Numai că oamenii vin la pași de pildă liniștiți și îndreptățiți că ei își fac datoria.
Din păcate.
Fără să simtă că totuși nu e în regulă.
Da, e o păcăleală.
Părinte, ultimă problemă în această emisiune, vă rog să vorbiți puțin despre postul Sfinților Apostoli și despre rânduielile lui. A început de câteva zile, curios lucru că s-a săvârșit și rugăciunea Sfântului Efrem.
Da, după tradiția veche, nu tradiția veche, după tipicul Bisericii Ortodoxe și în postul Sfinților Apostoli există slujbe cu Aliluia și în care se citește rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Diferența este că în acest post se poate săvârși și liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, chiar dacă vecernia și utrenia au avut acest caracter penitențial. Da, există și în mine aceste specificări, dar probabil, ce știu eu, din comoditate sau nu știu care ar fi logica, în multe locuri s-a renunțat la acest tipic și se fac slujbele obișnuite, și bineînțeles Sfânta Liturghie, fără să se dea un caracter penitențial slujbelor.
Postul are o lungime variabilă,
da,
ce ne puteți spune?
Variază după data Paștilor. Dacă Paștele este mai devreme, atunci postul Sfinților Apostoli este mai lung. Dacă Paștele este mai târziu, atunci postul Sfinților Apostoli este scurt, pentru că el începe întotdeauna după Duminica tuturor Sfinților, adică prima duminică după Rusalii. Și cum Rusaliile sunt întotdeauna a 5-10-a zi după Paști, deci funcție de această dată variază lungimea postului Sfinților Apostoli.
Dacă vom fi sănătoși și anul viitor prăznuim Paștele pe 4 aprilie, data cea mai de jos în privința
prăznuirii. Urmare, acest post va deveni foarte lung.
Ca un post al Paștelui.
Absolut, da. Dar să ne ajute Dumnezeu să ajungem și să-L putem ține cu folos. E un timp binevenit după această perioadă a Pentecostarului, în care poate că am mai avut alunecări și îmbuibări de la praznice. Iată un timp potrivit de curățire și un mod potrivit de a ajunge la praznicul Sfinților Apostoli, care au fost oameni ai nevoinței, oameni ai rugăciunii, oameni care s-au dedicat exclusiv slujirii lui Dumnezeu și devin un model pentru întreaga biserică. Ori cred că este cel mai frumos mod de a-i prăznui pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prin post și prin rugăciune și prin nevoința aceasta de a avea o viață cât mai aproape de Dumnezeu, cât mai în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu.
Părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite și pentru prezența atenției voastre în studio. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare zile cu bucurie și toate cele bune.